kopā no gada sākumā ir reģistrēti 518 meža ugunsgrēki ar izdegušo meža zemes platību 230 hektāri. Tas ir nedaudz mazāk nekā cits gads, jau salīdzinot ar pagājušo gadu, mums bija 972 meža ugunsgrēki, izdegusi platība bija 400 hektāriem. Ja meteoroloģiski apstākļi ir tādi, kad sausuma periodi mijās nokrišņiem, tad šī ugunsbīstamība mazinās. Un arī gaisa temperatūra ir pietiekoši augsta, tomēr šis mitruma procents ir pietiekams, lai nekādi lieli un būtiski meža ugunsgrēki neizceltos. Vēl salīdzinoši nesen, jā, tika arī mūsu darbinieki konstatēja atstātu meža ugunsgrēku, ko visticamāk kolgotāji vai sēņotāji bija iekurinājuši labi, ka nebija stiprs vējš un nekāda liela uguns nelaime neizcēlās. Nu, ja ievēro arī beidzoties sezonai, tas pats, kas ugunsdrošā perioda laikā, nu, nedzināt ugunskurs, nekurināt grilus, kam neatļautās vietās, jā, uzmanīgi ar izsmiekiem un sērkociņiem.